SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
คนไทยหลายคนนะคะมีความฝันที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาฝึกภาษาหรือมาทำงานหรือมาใช้ชีวิตกับครอบครัวคุณทองเนื้อก้าวคำพิมพ์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งในนั้นที่ออกจากงานผู้ประกาศข่าวนะคะเพื่อมาทำตามความฝันอยู่ที่นี่ค่ะคุณก้าวมาเล่าให้ฟังนะคะถึงชีวิตของเธอที่ออสเตรเลียค่ะคุณก้าวต้องเจออะไรบ้างและเธอผ่านมันมาได้อย่างไรฟังบทสัมภาษณ์กับดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่สตูดิโอนะคะกับคุณทองเนื้อก้าวคำพิมพ์ที่มาให้สัมภาษณ์เราที่สตูดิโอค่ะวันนี้เราจะมาสอบถามในเรื่องของการที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรเลียถามหน่อยค่ะว่ามาที่เมลเบิร์นตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วค่ะ
ค่ะทำไมถึงเลือกที่จะมาเมลเบิร์นนะคะ
จริงๆตอนที่ตัดสินใจมาเรามีช้อยในหัวค่อนข้างเยอะนะคะหลักๆเลยก็คือจะมีซิดนีย์แล้วก็มีเพิร์ธแต่ทีเนี้ยเราก็มาลองเปรียบเทียบดูข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันทางเอเจนซี่ก็ถามเราว่าเราชอบอากาศแบบไหนอ่ะก็ตอบว่าอากาศหนาว เราก็รู้ว่าจริงๆซิดนีย์ก็หนาว แต่ว่าเรารู้ว่าเมลเบิร์นหนาวกว่าอ่ะโอเคเราก็เลยตัดสินใจมาที่เมลเบิร์นค่ะหลักๆเลือกเพราะสภาพอากาศเลยค่ะ
เลือกเพราะสภาพอากาศชอบ อากาศหนาวเหรอคะ
ใช่ค่ะ
โอเคแล้วพอมาเลือกที่เมลเบิร์นเนี่ยมาที่นี่มาทำอะไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อย
มาเรียนแล้วก็มาทำงานค่ะจริงๆตัดสินใจมาที่ออสเตรเลียเพราะเหตุผลหนึ่งคือต้องการทำงานด้วยถ้าไปประเทศอื่นก็อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำงานนะคะที่เราดูมาหลายๆประเทศก็เลือกออสเตรเลียแล้วก็เลือกลึกลงไปก็คือมาที่เมลเบิร์นเนี่ยแหละค่ะ
อยู่ที่เมืองไทยเนี่ยก็ได้ทำงานดีแล้ว
ค่ะ
ทำไมถึงเลือกที่จะแบบ มาเรียนหนังสือใหม่ที่ในต่างประเทศล่ะคะ
อันนี้เป็นคำถามยอดฮิตที่หลายคนถามนะคะ อะไรทำให้ตัดสินใจมาที่นี่เพราะระยะเวลาที่เรามาค่ะมันเกินกว่าที่เราจะลาแบบแค่ลากิจหรือว่าลาพักร้อนแค่นั้นนะคะเพราะว่าก้าวมาที่นี่ทั้งหมด8เดือนลงเรียนคอร์ส6เดือนหลายคนถามว่าเป็นผู้ประกาศข่าวอยู่แล้วทำงานด้านมาร์เก็ตติ้งแล้วก็เป็นระดับเมเนเจอร์อยู่แล้วทำไมถึงตัดสินใจมาย้อนกลับไปที่ความฝันตั้งแต่ตอนเด็กเราอยากจะมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้มาเรียนต่างประเทศ อยากรู้ว่าการมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยมันเป็นยังไงการที่ตัดสินใจมาครั้งนี้ด้วยความที่อายุ30กว่าแล้วค่ะมันก็เลยโอ้มันอาจจะช้าไปหน่อยสำหรับคนที่ทำงานด้านนี้มาแล้วก็มีประสบการณ์มากกว่า10ปีแล้วก็ตัดสินใจมาเพราะว่าจริงๆเรื่องของภาษาอังกฤษจริงๆก็อยากได้อยากพัฒนามากขึ้นแล้วก็อยากจะเติมเต็มสิ่งที่ตัวเองเคยฝันไว้ในอดีตค่ะก็เลยตัดสินใจมาเรียกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเลยเพราะว่าออกจากงานทั้ง2ที่เลยค่ะแล้วก็คิดว่าการที่จะกลับไปก็เอาความรู้เอาประสบการณ์ชีวิตตรงนี้ค่ะกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็เชื่อว่ามันน่าจะไปได้อีกน่าจะไปต่อได้ค่ะ
โอเคค่ะงั้นช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ามาอยู่ที่เนี่ยทำอะไรบ้างคะ
ก็หลักๆมาเรียนภาษาอังกฤษ6เดือนนะคะแล้วก็มาทำงานค่ะทำงานแล้วก็เริ่มต้นชีวิตเหมือนกับเด็กนักเรียนไทยทั่วไปที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาสมัครงานว่าเออเราจะมาทำอะไรดีนะตั้งแต่แรกๆเลยค่ะก็หวานไปเยอะมากค่ะสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆที่เขามีให้สมัครตามอีเมลที่เขาประกาศตามหานะคะหลายตำแหน่งแต่ณตอนนั้นสิ่งที่เราทำได้ด้วยความที่ภาษาเราไม่แข็งแรงมากเราก็เลยตัดสินใจโอเคเดี๋ยวเลือกอาชีพนวดแล้วกันก็ไปโรงเรียนก่อนนะคะแล้วก็
ก่อนนะคะนวดนี่คือเรียนที่นี่หรือไปเรียนมาตั้งแต่ที่เมืองไทยคะ
เรียนที่นี่ค่ะ
อ๋อโอเค
มาเรียนที่นี่2สัปดาห
์ค่ะ
เลือกเรียนนวดไทย แล้วก็เริ่มต้นสายอาชีพนี้ทำนวดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราทำนวดไปสักระยะหนึ่งเราไม่ได้ฝึกภาษาอังกฤษเหมือนตามเป้าหมายที่เราต้องการจะมาใช้ชีวิตที่นี่เลยคือมันสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้ในแค่ระดับหนึ่งแต่เราต้องการมากกว่านี้ก็เลยไปสมัครร้านอาหารก็ได้งานเป็นเด็กเสิร์ฟมาร้านอาหารเกาหลีค่ะอันนี้ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นและอีกอาชีพหนึ่งที่ทำมาตั้งแต่เริ่มแรกควบคู่ไปกับนวดเลยก็คือเป็นคลีนเนอร์ค่ะก็คือทั้งหมด3จ็อบด้วยกันที่มาที่นี่ก็หลายๆคนบอกว่าโอ้ manage เวลายังไงอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆวันหนึ่งเราเรียนใช่ไหมคะเราก็แค่เลือกวันละจ็อบแค่นั้นเองเราไม่ได้ทำแบบจบจ็อบนี้แล้วไปต่อจ็อบนั้นประมาณนั้นค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นชีวิตที่มาลองนึกภาพนะคะจากผู้ประกาศข่าวมาเป็นคลีนเนอร์มาเป็นเทอราพิสต์มาเป็นเวทเทสอย่างเงี้ยค่ะ
ใน3อย่างเนี่ยชอบอันไหนที่สุดคะ
ชอบอันไหนที่สุดหรอจริงๆชอบเวทเทสมากที่สุดเพราะว่าได้ติดต่อสื่อสารกับคนแล้วเราก็เป็นคนชอบพูดชอบคุยแม้ว่าภาษาอังกฤษเราจะไม่ได้แข็งแรงมากแต่ว่าเราอยากฝึกตัวเองด้วยอยากอิมพรูฟตัวเองด้วยแล้วก็มันก็รู้สึกผ่อนคลายดีนะคะเวลาคุยกับคนเยอะๆได้แชร์ได้เล่าให้ฟังว่าอ๋อเนี่ยฉันเป็นนักเรียนนะฉันวีซ่าสตูเดนต์แบบนั้นแบบนี้แต่ละคนก็จะมีโมเมนต์ที่แตกต่างกันบางทีเจอลูกค้าที่เคยไปประเทศไทยก็จะแชร์หรือว่าพูดคุยกันสนุกให้กันฟังอย่างนี้ก็มีค่ะ
โอเคค่ะงานไหนหนักที่สุดคะใน3อันนี้
หนักที่สุดคงเป็นคลีนเนอร์เพราะว่าใช้แรงเยอะ แต่แทบจะไม่มีปฏิสัมพันธ์ในการพูดคุยกับใครเพราะว่ามันเป็นการทำงานที่ต้องอยู่กับตัวเองอาจจะเจอลูกค้าทักทายนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็เข้าไปทำงานหนักตรงที่ว่า1คือเราจะต้องไปทำความสะอาดบ้านทั้งหลังเราไม่เคยที่จะต้องมานั่งขัดส้วมบ้านคนอื่นแล้วเราก็มาเจอสภาพบ้านที่แตกต่างกันไปค่ะแล้วก็ใช้แรงค่อนข้างเยอะอยู่กับมันหลายชั่วโมงการเดินทางก็เดินทางลำบากเพราะว่าเราไม่ได้เลือกบ้านที่ใกล้บ้านใกล้ที่พักของเราสักเท่าไหร่ก็เดินทางไป1ชั่วโมงบ้าง1ชั่วโมงกว่าบ้างค่ะประมาณนี้แต่ว่าถามว่ามันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างที่บอกว่าชอบงานเด็กเสิร์ฟมากที่สุดแต่ว่ามันก็มีความหนักของเด็กเสิร์ฟอยู่เหมือนกันมันก็ไม่ได้ต่างจากคลีนเนอร์เท่าไหร่เพราะก้าวจะต้องเดินทางไปทำงาน2ชั่วโมงค่ะจากบ้านของตัวเอง
เดินทางไปทำงาน2ชั่วโมง
ใช่จากบ้านนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ที่ซับเบิร์บอยู่ที่บรอดเมดโวส์เข้ามาฟินเดอร์ก็เกือบชั่วโมงละจากฟินเดอร์ไปที่โมเดลล็อกอีก1ชั่วโมงก็เป็น2ชั่วโมงนั่นหมายความว่าวันหนึ่งก็จะต้องเดินทางไปและกลับ4ชั่วโมงเหมือนเราเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชไปกลับไปพัทยาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความหนักแตกต่างกันใช่ค่ะ
โอเคค่ะนอกจากเรื่องทำงานแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะที่อยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศ
จริงๆมันมีปัญหาหลายอย่างมากๆลึกๆแล้วมันจะเป็นจิตใจของเราที่เรารู้สึกบ้าน
คือ
การอยู่เมืองไทยด้วยประสบการณ์ที่มันมากกว่า10ปีกับสายงานอาชีพเราเวลาทำอะไรมันก็อ้อฉันเคยผ่านมาแล้วฉันทำได้แต่พอเรามาทำที่นี่อะค่ะเรารู้สึกว่าทำไมเราต้องมาอยู่จุดนี้เรามาทำอะไรที่นี่นั่นคือความยากของจิตใจเราที่เราต่อต้านเราคิดเสมอในไมเซ็ตในหัวเราอะเราคิดว่าทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้อะมันเลยต่อสู้กันคือเรื่องของการใช้แรงงานการใช้ร่างกายเราอะอันนั้นคือมันหนักในระดับนึงแล้วแต่พอจิตใจเราดิ่งอะมันก็ทำให้ทุกอย่างมันดูยากไปหมดเลยนั่นแหละคือความยากในการใช้ชีวิตที่นี่มันอยู่ที่ mindset เราล้วนๆเลยค่ะ
แล้วผ่านมันมาได้ยังไงคะ
เราก็ต้องมีสติทุกครั้งที่รู้สึกดิ่งรู้สึกดาวรู้สึกจมเราจะคิดเสมอว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเราจะไปดูเป้าแรกที่เราตัดสินใจมาวันนั้นที่เราดีใจว่าวีซ่าเราแกนแล้ววีซ่าเราผ่านแล้วย้อนกลับไปดูว่าเป้าหมายหลักของเรามาเพื่ออะไรและถ้าเราไปถึงเป้าหมายนั้นแล้วหรือว่าระหว่างทางมันเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้เราก็แค่อดทนแล้วก็มีความคิดว่าเราต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนกับทุกๆงานที่เราเคยทำมาในอดีตเพราะว่าวันแรกเดย์วันของเรากับทุกสายอาชีพอะค่ะมันมีความยากเสมอวันนี้เหมือนกันการมาใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศอยู่เมืองนอก มันยากงานที่เราไม่เคยทำมันยากแต่ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้มันก็จะมีจุดของมันที่พอเราทำไปได้สักระยะนึงเราก็รู้สึกเราสบายใจเพราะเราคิดเสมอเลยว่าวันแรกที่เราตัดสินใจมาเรามาเพื่ออะไรเราก็เลยอดทนแล้วก็ทำให้มันสำเร็จลุล่วงตามที่เราตั้งใจอะค่ะ
เป็นการสู้ชีวิตอีกแบบนึงเหมือนกันเนาะ
ค่ะ
ต่อให้มาสู้ที่ต่างประเทศก็ตาม
ค่ะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยนะคะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณทองเนอร์เก้าคำพิมพ์ที่มาเล่าถึงชีวิตในออสเตรเลียของเธอที่สตูดิโอที่เมืองเมลเบิร์นค่ะกับดิฉันชลดากรมยินดี
ทีนี้นอกจากเรื่องที่เจอปัญหาแล้วเนี่ยค่ะเรื่องประทับใจล่ะค่ะมีอะไรที่ประทับใจในเมลเบิร์นบ้างคะ
จริงๆประทับใจเยอะค่ะอย่างที่บอกว่าเราตัดสินใจมาที่เมลเบิร์นเพราะสภาพอากาศแต่มันจะมีความขัดแย้งกันนิดนึงตอนแรกมาได้2สัปดาห์เกลียดสภาพอากาศเมลเบิร์นมากเพราะมันแปรปรวนจะต้องดูอุณหภูมิทุกวันว่าวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรนะคะแล้วมาถึงปุ๊บติดโควิดเลยติดโควิดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโหพอร่างกายเรารู้สึกแย่รู้สึกไม่ไหวมันก็เลยพานไปว่าฉันไม่ชอบสภาพอากาศแต่พออยู่ไปสักระยะนึงที่นี่อากาศดีมากค่ะพูดถึง air quality นะคะคุณภาพของอากาศคือดีมากจริงๆถ้าเทียบกับกรุงเทพหรือว่าเทียบกับประเทศไทยที่มันมีปัญหาหมอกควันแล้วก็ค่า AQI ที่นั่นคือมันไม่ดีเท่ากับที่นี่อันนี้คือเหตุผลหลักที่เราชอบมากๆว่าคนที่มาใช้ชีวิตที่นี่เนี่ยโอเคเรื่องของการทำงานนั้นอีกเรื่องนึงเรื่องของการเรียนอีกเรื่องนึงแต่คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศเนี่ยอันนี้คือเป็นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งควรที่จะได้รับเลยอะค่ะ
โอเคค่ะแล้วนอกจากเรื่องที่ประทับใจแล้วมีเรื่องอะไรที่ไม่ประทับใจบ้างคะอย่างบางคนเนี่ยอาจจะแบบว่าคาดหวังว่ามาอยู่เมืองนอกเนี่ยอาจจะแบบว่าดูดีสวยหรูอย่างเงี้ยเรื่องงานเราผ่านมาแล้วแล้วมีเรื่องอื่นไหมคะที่เราจะไม่ประทับใจอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆหลักๆของก้าวนะคะที่ไม่ประทับใจแต่ก็อยู่ได้อะก็คืออย่างที่พี่เชอรี่บอกว่ามันก็เป็นเรื่องงานที่ก้าวเจอก็คืออาจจะเจอนายจ้างโกงค่าแรงอันนั้นคือเราก็ผ่านมาแล้วจุดที่มันจะต้องแบบดีฟดาวต่อสู้กันไปแต่ถ้าพูดถึงความเป็นเมลเบิร์นที่ไม่ประทับใจเท่าไหร่ด้วยความที่เราอยู่นอกเมืองแล้วเราจะต้องเดินทางด้วยรถไฟเป็นหลักรถไฟเสียบ่อยมากค่ะต้องนั่งบัสรีเพลสเมนต์บ่อยมากเราคือระยะเวลามันไม่ได้แบบวัน2วันแต่บางทีมันเป็นเดือนเป็นสัปดาห์เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันเดินทางลำบากแต่เขาก็คือมีการบริหารจัดการที่ดีนะคะแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเป็นการนั่งรถไฟต่อเดียวแล้วมันถึงคือมันจบเลยแต่อย่างที่ก้าวเจอเนี่ยค่ะก็จะมีบัสรีเพลสเมนต์ยังไม่จบมาดรอปอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ไปบัสแวนอีกอย่างเงี้ยค่ะ
ต่ออะไรอย่างงี้เน
า
ะ
ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าโอ้บางทีมันก็มีปัญหาบ่อย คือระบบการขนส่งการคมนาคมของเขาดีนะคะแต่พอเป็นนอกเมืองหน่อยเนี่ยอันนี้เจอปัญหาบ่อยมากเลยค่ะ
เมื่อกี้ที่พูดว่าโดนโกงค่าแรงนี่คืออะไรคะ
คือเราตกลงกันด้วยค่าแรงที่ตัวเลขเท่านี
้
แต่ว่าด้วยความที่เราคือเด็กนักเรียนมันไม่ได้มีหลักฐานหรือว่าเอกสารอะไรมันเป็นแค่คำพูดที่นายจ้างบอกกับเราว่าคุณจะได้รับค่าแรงเท่านี้เท่านี้ต่อชั่วโมงเราทำมาได้สักประมาณ 2-3 เดือนแล้วค่ะเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเงินเราเท่าเดิมเราก็เลยมานั่งคำนวณเพราะว่าปกติเราไม่เคยคำนวณเลยมีวันนึงเราก็มานั่งคำนวณเรารู้สึกว่าตัวเลขที่เราควรจะได้รับควรที่จะเป็นเนี่ยมันหายไปก็เลยไปถามเขาเขาก็บอกว่าอ๋อเขาไม่ได้ให้เราตามที่ตกลงไว้เขาเข้าใจแบบนี้มาตลอดว่าเป็นตัวเลขนี้เป็นสแตนดาร์ดแบบนี้มาโดยตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกนี
่
ไหนคุณบอกว่าเรามีไทม์ไลน์เท่านี้นะคุณจะเพิ่มเงินให้เราแต่เขาไม่เพิ่มให
้
ค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันก็เป็นคำพูดที่ไม่เป็นไปตามสัญญาแล้วมันก็เป็นแค่คำพูดที่มันไม่ได้มีเอกสารหรืออะไรที่เราเห็นได้ชัดเราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อรองกับเขาได้
อันนี้เป็นเรื่องอุปสรรคเรื่องภาษาด้วยหรือเปล่าคะ
ใช่ส่วนหนึ่งค่ะคือเราสามารถสื่อสารกับเขาได้นะคะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะเชื่อใจใครได้ง่ายๆแค่คำพูดอ่ะมันเชื่อใจไม่ได้เลยจริงๆแล้วยิ่งรู้ว่าการที่เราเป็นคนต่างชาติมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อย่างเงี้ยค่ะเขาอาจจะเอาจุดนึงที่เป็นจุดที่ได้เอาเปรียบเราก็ได้
โอ้น่าสงสารก็ถ้าเกิดว่ามีคนฟังอยู่ก็เช็คดีๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก็คุยกันให้ดีๆตกลงกันดีๆนะคะพอมาถึงจุดเนี้ยนี่จะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่คะ
วันพุธที่จะถึงนี้ค่ะ
โอเคนะวันที่ออกอากาศคือวันจันทร์ที่24กรกฎาคมนะคะจะกลับวันพุธนี้แล้ว
ค่ะ
เท่าที่มาอยู่เนี่ยตัดสินใจที่จะไม่อยู่ต่อ
ค่ะ
ตรงนี้ช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าทำไม
เหตุผลหลักๆเลยถ้าเรามีเป้าหมายในชีวิตที่เรารู้ว่าเราจะเป็นอะไรเราคิดว่าพาธเวย์ของการทำงานที่ไทยไปได้เร็วกว่ากับการอยู่ที่นี่พอด้วยอุปสรรคเรื่องของภาษาที่โอเคเรามาพัฒนาภาษาที่นี่ได้ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะสามารถสมัครงานตามที่เราต้องการของที่นี่ได้เราก็อาจจะต้องเป็นวีซ่านักเรียนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะมีภาษาที่แข็งแรงหรือว่าจะมีแนวทางที่จะไปสมัครงานอื่นๆตามที่เราต้องการแต่ถ้าการที่กลับไทยก็ใช้ประสบการณ์เดิมที่เราทำตอนอยู่ไทยไปต่อยอดเส้นทางอาชีพของเราได้ไวกว่าได้เร็วกว่าแล้วก็รู้สึกสบายใจกว่าที่อยู่ที่ไทยด้วยค่ะคิดว่าแบบนั้นมันเหมาะสำหรับเรามากกว่าค่ะ
ค่ะเพราะว่ามันจะมีบางครั้งเนี่ยมันจะมีสถิตินะคะที่เขาก็พูดกันอยู่เหมือนกันว่าคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยบางทีมีโปรไฟล์มาดีละแต่ก็ต้องมาเริ่มต้นใหม
่
อย่างเงี้ยเหมือนกันเนาะก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะที่อาจจะมีคนไทยหลายคนที่เจอแล้วอันนี้ขอถามเป็นความคิดเห็นนะคะคิดยังไงกับการที่มีคนพูดว่าใครว่าอยู่เมืองนอกสบาย
ใครว่าอยู่เมืองนอกสบายจริงๆชีวิตมันเหมือนกับ AB testing อะค่ะมันคือการได้ลองบางคนลองแล้วสบายเพราะพื้นฐานชีวิตของเขาอาจจะเหมาะแล้วก็สามารถดำรงชีวิตอยู่นี่ด้วยความสบายสบายในที่นี้หมายความว่ายังไงสบายทางร่างกายสบายทางสามารถใช้จ่ายเงินทองได้สบายเกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆคือคำว่าสบายของแต่ละคนอะสแตนดาร์ดมันไม่เหมือนกันแต่เชื่อว่า 80% แล้วกันอันนี้เป็นความเห็นนะคะของการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกมันไม่ได้สบายมันจะต้องมีความทุกข์สักด้านใดด้านหนึ่งมาเกิดขึ้นกับเราบางคนที่บ้านอาจจะมีฐานะเราอาจจะไม่ต้องคิดไม่ต้องทำงานอันนั้นคือเขาอาจจะสบายด้านนั้นแต่อาจจะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคด้านภาษาเขาอาจจะทุกข์ใจด้านนี้หรือบางคนอาจจะไม่สบายสักด้านเลยเหนื่อยมากทุกข์มากท้อมากแต่ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกอะค่ะมันไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนเหมือนอยู่ที่ประเทศไทยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเจอความทุกข์ด้านใดด้านหนึ่งมันไม่สบายแน่นอนค่ะ
แล้วอยากฝากอะไรไหมคะถึงคนที่กำลังอาจจะฟังอยู่ที่เมืองไทยนะคะหรือคนที่กำลังฟังอยู่ที่อยู่ที่นี่เหมือนกันอยากฝากอะไรถึงการที่มาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศที่ออสเตรเลียคะ
ก็ขอย้อนกลับไปที่การให้กำลังใจตัวเองอะค่ะที่บอกว่าการมาที่นี่เนี่ยก็ต้องรับรู้อยู่แล้วล่ะว่าจะต้องเจออะไรย้อนกลับไปที่เป้าหมายในชีวิตมาเพื่ออะไรตอบตัวเองให้ได้ถ้าทุกครั้งที่ท้อหรือเหนื่อยก็ย้อนกลับไปที่จุดตั้งต้นว่ามาเพื่ออะไรคือเป้าหมายหลักๆของการใช้ชีวิตของก้าวค่ะก้าวจะเปรียบตัวเองว่าก้าวใช้ชีวิตเหมือนการวิ่งมาราธอนในชีวิตจริงก็คือผ่านการวิ่งมาราธอนมาแล้ว3สนามเหมือนกันเรารู้ว่าความยากลำบากของการวิ่งเนี่ยมันเป็นยังไงเหมือนกันค่ะชีวิตคนเราเหมือนกันคุณรู้ว่าเป้าหมายที่คุณตั้งไว้อ่ะมันคืออะไรแต่ว่าระหว่างทางอะค่ะมันจะต้องเจออะไรอีกเยอะการวิ่งมาราธอนคือเราจะต้องเตรียมร่างกายแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องใช้จิตใจที่แข็งแกร่งมากๆเหมือนกันค่ะการมาใช้ชีวิตเมืองนอกหรือว่าการใช้ชีวิตที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้แค่ตั้งเป้าไว้ว่าต้องไปให้ถึงแล้วก็ทุกครั้งที่เจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคใดๆเนี่ยนะคะอย่าท้อผ่านมันไปให้ได้ให้กำลังใจตัวเองถ้าท้อคุณท้อได้เลยค่ะแต่แค่ลุกขึ้นมาอย่างแข็งแรงรักตัวเองให้มากๆอันนี้คือสิ่งที่เราจะเตือนสติตัวเองอยู่เสมอและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือต้องมีสติกับทุกๆเรื่องค่ะอันนี้ก็คือฝากไว้กับการใช้ชีวิตที่เมืองนอกสู้ๆนะคะ
ขอบคุณมากนะคะคุณทองเนื้อก้าวยังไงอยากให้คนที่ฟังอยู่นะคะไม่ว่าจะอาจจะกำลังจะมาหรือว่าอาจจะอยู่ที่นี่นะคะเอานำไปปรับใช้กับในสิ่งที่จะเจอไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือว่าอาจจะกำลังจะปรับตัวการมาอยู่ที่นี่มันอาจจะมีเรื่องมีปัญหาอยู่ตลอดการที่เราจัดการกับปัญหาเนี่ยพี่ก้าวพูดไว้ได้ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะที่ผ่านไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ของคุณทองเนื้อก้าวคำพิมพ์กับชีวิตที่ออสเตรเลียของเธอค่ะหวังว่าจะให้ข้อคิดดีๆและคำแนะนำดีๆกับผู้ฟังนะคะ
ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook